ja mēs runājam vispār, kāpēc tāds vasaras laiks vispār sākotnēji ir parādījies un kāpēc mēs pārējām uz to, tad ir jāsaka, ka vēsturiski šī ideja ir cēlusies no tā, ka ir bijusi vēlme cilvēkiem ietaupīt elektroenerģiju un iegūt vienu stundu gaišā diennakts laika. Un šodien tas ir lielākais ieguvums visiem iedzīvotājiem, kad energo ietaupījums vairāk varbūt šajā mirklī nav tik liels, kā tas bija vēsturiski agrāk, bet šobrīd lielākais ieguvums ir tieši šī viena stunda gaišā diennakts laika, kad cilvēkiem ir iespēja vairāk atpūsties brīvā dabā, veikt dažādas fiziskās aktivitātes, kas tomēr būtu ierobežojošāk, ja šie te vakari mums satumstu par šo vienu stundu ātrāku.